Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Otvorena je nova era širenja Evropske unije, ocjenjuje José Manuel Barroso. Sjeverna i Južna Koreja razmijenile vatru na Žutom moru. Barack Obama pristao na direktne razgovore sa Pjongjangom. U Hrvatskoj treća žrtva novog gripa, Srbija bi već danas mogla da proglasi epidemiju. A koliko se naši građani plaše nove gripe, govori podatak da su zaštitne maske planule u Podgorici.
Nema brdođe.
Nema, jel?
Nema.
Jeste tražili?
Jesmo u pet apoteka, nema nič.
Sve prošlo.
Sve prošlo.
A plašite li se gripe ovo?
A ne, brate, to lažu sve.
Kako je Đukanović odgovorio Medojeviću na konstataciju da nova stara gradonačelnica Kotora zbog niske izlaznosti birača nema legitimitet.
Ako govorimo zaista o elementarnoj političkoj logici, o moralnoj odgovornosti, onda je i politička logika i moralna odgovornost takvog čovjeka da začuti kada je u pitanju politički legitimitet.
Govorimo o razmjerama ekonomske krize u Crnoj Gori, čiji je najočigledniji primjer nekada najbogatija Budvanska opština, čija je kasa sada prazna, trgovci nezadovoljni, a gradilišta pusta.
A ima li posla još uvijek u Budvi?
Nema ništa, sve je mrtvo više. Nema ništa. Kompletno izolirano sve.
Nekad je ovdje bilo jako puno ljudi koji su čekali posao na gradilištima, danas tek nekoliko. Da. Isplatili se ovaj posao?
Nikako. Nikako, duš. Nikako to.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ratifikacijom Lisabonskog sporazuma otvorena je nova era širenja Evropske unije, ocjenjuje predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Prema njegovim riječima, Lisabonski sporazum je konačno ratifikovan i uskoro će stupiti na snagu. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo, Eduard Kukan, naglasio je da se bez širenja na Zapadni Balkan ne može govoriti o ujedinjenoj Evropi. Crnogorski šef diplomatije Milan Ročen jedan je od glavnih panelista na konferenciji Da li se putevi Evropske unije i Balkana razilaze, koja će biti održana danas u Briselu. Konferencija na visokom nivou koju organizuje Friedrich Ebert fondacija bit će tribina za razmjenu mišljenja o izazovima i perspektivama širenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana u vremenu kada se Unija suočava sa brojnim unutrašnjim kontroverzama. A predsjednik Crne Gore Filip Ujanović boravi u Estoniji na poziv kolege Tomasa Hendriga Ilvesa. To je prilika, kako se navodi u saopštenju iz Ujanovićevog kabineta, za unapređenje bilateralnih odnosa i širenje saradnje Crne Gore i Estonije. Dvije vijesti koje se odnose na situaciju u vezi sa novim gripom. U Splitu je od novog gripa umrla trogodišnja djevojčica koja je bolovala i od akutne leukemije. To je treća žrtva virusa H1N1 u Hrvatskoj. Ministar Darko Milinović obišao je šestero pacijenata oboljelih od nove gripe koji se liječe na intenzivnom odjeljenju Zagrebačke klinike. Radna grupa za praćenje novog gripa u Srbiji počinje dvodnevni sastanak nakon čega bi mogla da predloži proglašenje epidemije. To bi, kako je navedeno, podrazumijevalo vanrednu imunizaciju u okviru koje bi trebalo vakcinisati oko 3 miliona ljudi. Prva količina vakcina protiv novog gripa bit će dostavljena Srbiji polovinom decembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjeverna i Južna Koreja razmijenile su kratkotrajnu vatru duž sporne granice na Žutom moru, a sjevernokorejski brod je teško oštećen, saopštile su južnokorejske vojne vlasti. Nije bilo žrtava na Južnokorejskoj, a nema podataka o poginulima na sjevernokorejskoj strani, saopštio je Južnokorejski vrhovni štab. Sjeverna Koreja okrivila je južnog susjeda za tešku oružanu provokaciju. General Lee Ki-sik na briefingu u Seulu. Ispalili smo upozoravajuće hice u skladu sa protokolom i sjevernokorejski patroni brod je pucao direktno na naš brod. Onda smo uzvratili i sjevernokorejski brod se vratio. Niko od naših trupa nije povrijeđen. Američki predsjednik Barack Obama pristao je da pošalje visokog diplomatu u Sjevernu Koreju na prve direktne pregovore sa tamošnjom vladom poslije više od godinu, sa nadom da će ta misija dovesti do obnove šestostranih pregovora o okončanju nuklearnog programa Pjongjanga, piše Washington Post. Iako još nije određen datum posjete američkog diplomate Pjongjangu, iz administracije u Washingtonu rekli su kako će se to dogoditi, vjerovatno prije kraja godine. Još jedna vijest, FBI je saopštio da napad u vojnoj bazi Fort Hood, u kome je vojni psihijatar Nidal Mali Hasan ubio 13 osoba, nije bio dio šire terorističke zavjere. FBI navodi da ne raspolaže informacijama koje bi ukazale da je osim majora Hasana bilo još zavjerenika, prenio je BBC. Američki zvaničnici prethodno su saopštili da je Hasan prošle godine bio u kontaktu sa radikalnim sveštenikom iz Jemena, protivnikom Amerike i simpatizerom Al-Kaide.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije prekjučerašnjih izbora u Kotoru, koja je obilježila niska izlaznost i pobjeda stare nove gradonačelnice Maje Čatović, oglasio se predsjednik Demokratske partije socijalista, premijer Milo Đukanović. On je u intervju Radiju Crne Gore oštro reagovao na konstataciju predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medvedevića kako Čatovićka nema legitimitet da upravlja Kotorom.
Kada uporedite sa uobičajenom izlaznošću bez bojkota, dakle mi imamo izlaznost od otprilike 70% onih koji uobičajeno izlaze i koji uobičajeno koriste svoje biračko pravo na izborima u Kotoru, Maja Čatović je osvojila više glasova nego što je osvojila u drugom krugu predsjedničkih izbora kada je za opozicija učestvovala i kada je za zajedničkog kandidata imala Branka Ivanovića, tadašnjeg lidera Socijalističke narodne partije. Ja bih rekao da ne samo elementarna politička logika, nego rekao bih i elementarna moralna odgovornost ljudima kakav je lider Pokreta za promjene, dakle koji prije svega bojkotuje izbore zbog toga što nema svoj partijski kapacitet da našem predsjedničkom kandidatu izvede konkurenta na dvoboj. Dakle, da takav lider koji svakog dana iznosi ocjene koje se demantuju ne samo sa domaće političke scene, nego i od strane međunarodnih zvaničnika i predstavnika stranih država, bilo diplomatsko-konzularnih predstavništva, bilo predstavnika vlada. Dakle, da ako govorimo zaista o elementarnoj političkoj logici, o moralnoj odgovornosti, onda je i politička logika i moralna odgovornost takvog čovjeka da začuti kada je u pitanju politički legitimitet.
No, osim Medvedevićem, Đukanović je se bavio i kompletnom opozicijom, kritikujući to što su nakon posljednjeg izvještaja Europske komisije ocijenili da u Crnoj Gori nema borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Dakle, ja smatram da su ocjene opozicije činjenično neutemeljene i da su veoma politički neodgovorne. Dominantna ocjena prema interpretaciji najviših europskih zvaničnika je da je Crna Gora napravila dobar progres na putu europske integracije u prethodnoj godini. I to u svim oblastima. Dakle, i u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala, prije svega u dijelu, rekao bih, osavremenjavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za efikasno suzbijanje tih pojava na društvenoj sceni Crne Gore. Naravno, pri tome ne treba izgubiti iz vida da je i u ovom izvještaju, pored afirmativnih ocjena, dato i mnoštvo, ja bih rekao, veoma korisnih preporuka i Crnoj Gori, kao i svakoj državi koja prolazi takvu redovnu godišnju ocjenu Europske komisije o onome što bi morali biti njeni prioriteti u narednom periodu. Tačno je da je jedan od važnih prioriteta koji se preporučuje vladi i drugim državnim organima Crne Gore, baš kao i vladi i drugim državnim organima svih drugih država u regionu, da ozbiljnu pažnju sresredi na snaženje kapaciteta, prije svega u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. I nema nikakve sumnje, konačno mi nismo ostavili prostor za bilo kakva tumačenja, nego smo kao predstavnici vlade veoma jasno saopštili. I ovu preporuku Europske komisije, kao i sve prethodne, shvatamo kao vrlo objektivnu, vrlo dobronamirnu, vrlo konstruktivnu, veoma partnersku i posvetit ćemo joj se.
Premijer Milo Đukanović u intervju Radiju Crne Gore. No političku priču polako potiskuje priča o novoj gripi. Dok nadležni uvjeravaju građane da nema razloga za paniku zbog novog gripa, u apotekama u Podgorici ovih dana gotovo je nemoguće kupiti zaštitne maske i preparate za jačanje imuniteta. Interesantno je da dnevno na hiljade maskvi bukvalno planu, a da ih na ulicama glavnog grada nose tek rijetki prolaznici. Je li riječ o panici ili možda starom običaju Crnogoraca da se lijekovi kupuju na veliko u skladu sa narodnom izrekom? Zlu ne trebalo, bilježi Predrag Tomović.
Pa da li ste možda kupili u apoteci ovo ili nekoj drugoj zaštitnu masku za...
Ne, nemaju, nestale. Nestale i da ću toku dana.
Nema, brdozi.
Nema, jel?
Nema.
Jeste tražili?
Jesmo u pet apoteka, nema nic.
Sve prošlo.
Sve prošlo.
A plašite li se gripa?
A ne, bete to, ložu sve.
Iako su nam građani kazali da u apotekama u Podgorici više nema maski, u Montefarmu tvrde suprotno. Od petka su isporučili 50.000 komada, kaže direktor Budimir Stanišić.
Nisu sve prodate. Provjerio sam u svim gradovima u Crnoj Gori, u našoj apoteka ima maski, negdje manje, negdje više. Trenutno u Bijelom Polju ima 4.000, u Pljevljima 3.500, u Beranama isto tako, Kolašinu 1.000, u Moj Kolcu, u Podgorici smo u našim apotekama isporučili 25.000 u petak u toku dana. Trenutno u gradskoj apoteci u onoj ulici Slobode je bilo 1.000 maski kad sam ja zvao na stanju.
Na kad ste ih zvali?
Zvao sam prije sat vremena.
Ima, nema maski. Tako bi se moglo opisati trenutna situacija u glavnom gradu. A kako psiholozi gledaju na ponašanje građana i naglašenu kupovinu preparata i medikamenata zbog novog gripa? Aida Perović-Ivanović.
Ako se sad pozovemo na podatak za sat vremena, planu sve zalihe ovih lijekova ili ovih zaštitnih maski, onda to već negdje potječa na paničnu situaciju. Možda ne bi bilo zgore da definišem po psihološkim kriterijumima što je to panika. To je jedno izrazito osjećanje straha, dijelom bezrazložno u smislu kvantiteta. Kada jedna osoba koja je u strahu procjenjuje da jeste u opasnosti i da će se neke druge osobe uspjeti spasiti iz iste situacije, ali ne i ona.
I naša sagovornica kaže da još nema razloga za paniku i da zbog toga nije kupila zaštitnu masku, ali je ipak preduzela neke mjere prevencije.
Jutro sam kupila Marisol, kapi za nos, zato što sam dobila od prijateljice neki savjet da je jako važno ispirati usnu i nosnu šupljinu i tako prosto čistiti bakcile koji ulaze.
Prema izjavama eksperata i nadležnih institucija, novi talas gripa pogodio je Crnu Goru kasnije u odnosu na susjede Srbe i Hrvate. Kasniće i vakcina, koja je za sada jedino djelotvorno sredstvo protiv virusa. Vakcinu za novi grip dobit ćemo početkom naredne godine, dok će u neke zemlje regiona, poput Makedonije, ona stići krajem ovog mjeseca. Premijer Milo Đukanović je gostujući u programu Radija Crna Gora rekao da su tri glavna proizvođača vakcine u svijetu omanuli u procjeni koliko će pojedinim državama trebati vakcina za borbu protiv gripa.
Ova tri proizvođača su praktično izbjegavala da zaključuju ugovore sa državama koja su imala manja trebovanja od 500.000 vakcina. Sve procjene koje smo mi do sada napravile govore da je nama potrebno za prvu fazu 100.000 vakcina, da nam je i za drugu fazu, koja dakle uključuje duplu vakcinu za djecu, dakle dvostruku vakcinu za djecu, potrebno dodatnih 36.000, dakle 136.000, za što smo otprilike obezbijedili 1.000.000 eura.
Dakle, farmakološke kompanije imaju svoju računicu zbog koje će male zemlje poput Crne Gore morati da sačekaju vakcinu. A dok ne počne vakcinacija protiv novog gripa, ostaje da se pridržavamo onoga što savjetuju ljekari. No, neki sugrađani ne vjeruju ni u vakcinu, ni u medikamente. Kažu da će se protiv novog gripa boriti na stari način.
Voće samo kupimo.
Samo to.
Šta više, to je najbolje, ja mislim.
Voće, možda malo više tečnosti sad, jovi čara.
Ne vjerujemo u ove preparate koji se reklamiraju za jačanje imunitet. Dobra, iskreno, to je jedina preventiva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o ekonomskoj krizi, nakon što je prekoračila prvu godišnjicu, svjetski mediji su zabilježili više optimističnih procjena i konstatacija o prvim znacima izlaska iz krize. Međutim, takvi nalazi po svojoj prilici važe za svjetsku ekonomiju, ali ne i za domaću, koju prema nekim predviđanjima, odnosno koja prema nekim predviđanjima, tek sada zapada u nevolje. O tome Esad Krčić.
Sve manje državnog novca, nelikvidnost preduzeća, namjera države da smanji plate zaposlenima u državnoj upravi i ustanovama, pokazatelji su koji govore da ekonomska kriza u Crnoj Gori po svoj prilici tek počinje da uzima danak. Upravo namjera vlade da izmijeni opšti kolektivni ugovor prijeti mogućnošću stvaranja socijalnih turbulencija i to u sektorima od velike važnosti za funkcionisanje ukupnog sistema. Najavljeno smanjenje plata zaposlenima u javnom sektoru predviđene ovim izmjenama neprihvatljive su za zaposlene u zdravstvu, prosvjeti i Crnogorskom univerzitetu. Ove sindikalne organizacije sa inače brojnim članstvom su upozorile da će, ukoliko vlada ipak odluči da smanji plate, stupiti u štrajk. Profesor ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić za naš radio kaže da sve ove negativne pojave u crnogorskoj ekonomiji nisu posljedica same krize, već da je svjetska ekonomska kriza zahvatajući Crnogoru samo iznijela na vidjelo suštinske probleme koji se nalaze duboko u samom biću domaće ekonomije.
Svaka kriza, pa samim tim i ova kriza, nije isključivo financijskog karaktera. Dakle, krize se ispoljavaju na financijskom tržištu, ali se produkuju negdje drugo. Financijska kriza u Crnoj Gori javila se još ranije prilikom pucanja tržišta kapitala, to je berze u Crnoj Gori. Bilo je pojedinačnih slučajeva bukvalno propasti banaka, a sada smo imali situaciju i sistemske krize u bankarstvu, a znamo da bankarski sistem u Crnoj Gori predstavlja stup, makar kada je u pitanju financijski sistem, dakle u našoj postojećoj dosta pojednostavljenoj financijskoj strukturi.
O teškoćama domaće ekonomije govore podaci o hiljadama preduzeća kojima su blokirani računi zbog dugova koji su odavno premašili 100 miliona eura. Smatra se međutim da su dugovi i nelikvidnost u privredi čak mnogo veći, jer ovom statistikom centralne banke nisu obuhvaćeni dužnici čiji računi još uvijek nisu blokirani. Ovakvom stanju doprinosi manjak kreditnih aktivnosti banaka, koje se očigledno i same suočavaju sa teškoćama, o čemu svjedoči podatak da je za 9 mjeseci ove godine 6 od 11 poslovnih banaka radilo sa gubitkom koji je dostigao ukupno skoro 24 miliona eura. Teškoće u privredi uticale su i na zapošljavanje, koje već 9. sedmicu uzastopce bilježi konstantan pad. O razlozima za naš program govori direktor Podgoričkog biroa rada Vukica Jelić.
To je prije svega povratak ljudi sa sezonskih poslova, a drugi su đaci koji su se sada prijavili, a nisu odlučili da nastave studije. Još jedan je razlog također što imamo, odnosno na prošlu godinu, manji broj oglašenih slobodnih radnih mjesta.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, manje radnih mjesta u ponudi?
Vjerovatno je u pitanju kriza. Dakle, poslodavci imaju problem sa likvidnošću, a onda se i plaše, ne ulažu tako lako u novo zapošljavanje. Mi nemamo otpuštanje radnika u značajnoj mjeri nego što to bilo prošle godine. Uglavnom se vraćaju oni koji su radili na određeno vrijeme.
Predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović je, rekavši da Crnoj Gori prava kriza tek predstoji, za naš program prokomentarisao nezvanične informacije o praznoj državnoj kasi.
Uprkos svemu ovome što je vlada do sada preuzela, evidentna je nedostatak likvidnosti kod državnog trezora, koji se ogleda, dakle, u neisplaćivanju svih obaveza na vrijeme i u opsegu koji to treba da bude. Kao što vidimo, likvidnost državnog trezora nije osvježena niti završenom turističkom sezonom, niti prodajom državnog manjinskog paketa akcije u Elektroprivredi, niti kreditima koje je vlada Crne Gore uzela od stranih komercijalnih banaka.
Govoreći o efektima krize na domaću ekonomiju, profesor ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić je našem radiju rekao da je jedan od krucijalnih problema crnogorske ekonomije spoljno-trgovinski deficit, za koji kaže da ne postoji rješenje čak ni na kratak rok.
Mislim da je u značajnoj mjeri zanemarivan jedan aspekt ekonomije, a to je onaj važan aspekt ekonomije koji se zove proizvodnja i samim tim sve pada u vodu kad se to tiče sigurnosti problema, odnosno nepostojanje problema spoljnotrgovinskog deficita. Dakle, to je u stvari problem strukturnog karaktera privrede. Mislim da tu nisu nađene adekvatna rješenja do sada i da je to nešto na čemu će se morati poraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Najočigledniji primjer razmjera krize u Crnoj Gori je slučaj sa doskora najbogatijom opštinom Budva. Doduše, po broju džipova na tamošnjim ulicama čini se da kriza zaobilazi Budvu, sve dok ne pogledate pusta gradilišta, nezadovoljne trgovce i sumorne potrošače. No jasniju sliku šalje nam Jasna Vukićević.
Pa da vam kažem nešto, ili smo mi posljednje 2-3 godine bili nešto s ovima kreditima i s ovim nešto se malo opuštili pa smo mogli nešto malo više sebi da priuštimo. Inače, što se tiče mene, vidite koliko ima godina, ja sam u krizi evo 20 godina, ali nešto smo malo mogli da se opuštimo, međutim od prošle godine je, boga mi, katastrofa.
Budva je posljednjih godina profitirala prodajom zemlje i ubrzanom gradnjom stanova za tržište. Zato su najbolji barometar prihoda građevinski radnici i njihove dnevnice.
Na gradilištima. Ima li posla još uvijek u Budvi?
Nema ništa, sve je mrtvo više. Nema ništa. Kompletno izolirano sve.
Kolike su dnevnice prosječno?
Zavisi, do posla. Od 30 pa do 35 tu negdje.
Ima li konkurencije?
Ima konkurencije, ali dobro, mislim, ovdje smo složni skoro. Poznali smo dugo vremena, smo tu i...
Nekad je ovdje bilo jako puno ljudi koji su čekali posao na gradilištima, danas tek nekoliko.
Policija deportira se odavde. Deportira i boravak, traže jednom stavu. Boravak.
A odakle ste vi?
Makedonije.
Isplatili se ovaj posao?
Nikako. Nikako dušo, nikako to.
Ali ako se nađe posao 30 eura, to je negdje oko 1000 eura mjesečno. Nije loše s obzirom na prosječnu plaću.
To je u redu, ali ne, nema stalno. Može od, na, u mjesec dana, mislim, u toku 31 dana radimo može jedno 7 dana, toliko i više, to je to. To je za stan, za hrana i drugo ništa.
Kažu da se dubina džepa najbolje procjenjuje po obući.
Nosimo li staru obuću ili kupujemo novu?
Pa većinom Boga mi izgleda da se nosi stara posljednje vrijeme.
Čini li vam se da je manje kupaca, da je manja potrošnja?
Kako ne. To više nego duplo kod nas ovdje.
Kako ljudi komentarišu kad vide cijene koje nisu snižane i ako je kriza?
Pa da vam kažem, kod nas ovdje i nisu toliko visoke cijene u odnosu na ove druge prodavnice. Jer recimo artikli kod nas koji su 50 eura možda u starom gradu u ovim ekskluzivnim buticima su duplo skuplji, onda se oni šude. Ali nemaju novca ni za ove što su kod nas od 50 eura.
I na pijaci je manje tezgi i kupaca, no iako je potrošnja manja, cijene ostaju iste.
Je li manje ljudi koji trguju?
Manje. Pa i 50%. Svi oni što dođu, ali po manje se uzima.
Vidim da ovdje ima i manje tezgi.
A tezge manje. Ne mogu prodati, ne mogu ljudi doći. I došli puno iz Bara i od svih strana.
Ali čini mi se da ipak nisu snižene cijene, iako je kriza, iako se manje trguje.
Cijene su iste.
Če je tu trgovački rezon?
Znaš što, neka su plate veće, penzije veće i onda bi bilo bolje. Prije se moglo s jednom penzijom čitava familija živjeti, a sad ne može ni dvojica nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Sa juga idemo na sjever Crne Gore. Već 7. godinu žabljačkim skijalištem Savin Kuk gazduje firma direktora nekadašnjeg društvenog preduzeća Ski centar Durmitor Radovana Grbovića. To se radi na nelegalan način i uz blagoslov državnih organa, tvrde nekadašnji radnici Ski centra, a prenosi nam Sead Sadiković.
I ove će zime 7. put zaredom najatraktivnijim crnogorskim skijalištem upravljati preduzeće koje je na bespravan način na 30-godišnji zakup uzelo durmitorski Savin Kuk. To je prošle nedjelje potvrdio na Žabljaku i ministar turizma Predrag Nenezić. On je to opravdao time da turistička sezona ne smije biti ugrožena zbog sudskih sporova koji su u toku. Tako je kazao i prošle godine, a slično i prethodnih godina. Podsjećaju iz nevladinog udruženja Manjinski akcionarijski centra Durmitor, Veselin Knežević i Simo Stanić.
Punih 6 godina, znači i 7. na pragu, kako su i žičare Savin Kuk i hotel Durmitor i neki prateći objekti oduzeti u stvari, izuzeti na čudan način, bez ikakvog zakona i pravde, pripojeni Radovanu Grboviću koji osniva jednu, drugu, treću firmu, ko zna koliko će ih imati, dok ne Bijelovski bude ovaj sposoban da sa njima rukovodi. Ako bude živio 100 godina, a ova vlast bude vladala, isto će isto biti. Komentar Nenezića, ministra, nama je poznat još podavno. To je čovjek koji je od prvog dana bio protiv akcionara i radnika Ski centar Dmitor. Znači sve što je radio do sad, bude radio protiv radnika. A sve u interes ovih bogataša.
Pa ja mislim da je to bezobrazno sa njegove strane. On je davno trebao da podnese ostavku zbog Ski centra Durmitor, ako on to nije htio, onda je trebao premijer da mu da ga makne sa mjesta ministra, jer je to više zaslužio.
Imovina nekadašnjeg Ski centra je prodata kroz stečaj. Prethodno je dio za koji bivši radnici smatraju da pripada i njima, a to je jedan hotel, nekoliko manjih objekata i zakup nad skijalištem Savin Kuk, izdvojio i pridružio svojoj firmi nekadašnji direktor Ski centra Radovan Grbović. Taj potez su sudovi proglasili nelegalnim, ali se ta odluka ne izvršava. Na nama poznate telefone Grbović se nije javljao. Predsjednik udruženja akcionara Simo Stanić kaže da je nevjerovatno da se imovina Ski centra krčmi i topi uprkos takvim sudskim presudama.
I više nema čudovi šta da rade, nego samo je pitanje države i državnih organa. Mislim da je više vrijeme da se to jednom završi, da vrati sve što je ljudski centar Durbica drži, da vrati starovski centar Durbica, da se to jednom riješi to pitanje i da počnemo da se registruje ta firma kako treba i kako je pozvati.
A ski centar Durmitor, čiju su nelegalnu transformaciju sudovi poništili, sada je pravno na početku privatizacije. To znači da bi, makoliko paradoksalno zvučalo, trebalo da bude ono staro društveno preduzeće. Da bi se paradoks ispravio, trebalo bi svoj posao da odrade stečajne sudije i sudovi. A oni ne rade. Godinama. Kažu Veselin Knežević i Simo Stanić.
Može se kazati da je to društveno preduzeće u kome bi trebalo, iako ga je dao, ne samo da caruje radnički savjet, da ovo dono, međutim, oni to prodaju, prosto se pitam kako mogu da prodaju imovinu koja nije transformisana, koja nema vlasnika, koja nema ništa. Za sve ovo stoji vlas na čelu sa Milom Đukanovićem. Znači, jedino je on, što u stvari jeste gazda, i on je rukovodi ne samo državom, nego i našim životima, se igra sa žičarama, sa svom imovinom, prema tome, sve što se ne rešava i što ide od sezone do sezone, sve je tu saglasnost Mila Đukanovića. Prema tome, ništa novo na Žavljaku i ove će godine Radovan napuniti dobro džepove u zdravlje Menezića i Mila Đukanovića.
Premijer je obećao nama, akcionarima, na promociji jednoj u Žavljaku, kad je bilo sad izbor gradonačelnika u Žabljaku, da će se pitanje ski centra Durbica završiti do kraja ove godine.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I svijet za kraj. Na zapadu, prije svega u Vašingtonu, uvriježeno je mišljenje da sve poluge moći u Rusiji i dalje drži Vladimir Putin, a da je Dmitri Medvedev obična figura čije izjave i potezi imaju cilj da zavaraju lakovjerne strance. Međutim, to je pojednostavljeno viđenje, pišu Dmitri Simes i Paul Sanders, čelnici Nixonovog centra u Vašingtonu u najnovijem broju National Interesta. Slušamo Dragana Štavljanina.
Mada je Putin bio i ostao ključni političar u Rusiji, nema sumnje da Medvedev smatra da je on stvarni predsjednik i da njemu podređeni deluju uvažavajući tu činjenicu u birokratskim nadmetanjima unutar vlade kao i javnim nastupima, ističu Simes i Saunders. Često se naglašava neuspjeh Medvedeva da izvrši značajnije promjene među zaposlenima u Kremlju, koje je uglavnom naslijedi od Putina. Međutim, rasprostranjeno je mišljenje da će novi šef ruske države smijeniti šefa svog kabineta Sergeja Nariškina, što je još važnije, mnogi saradnici kako je Medvedev naslijedio, počinju da vagaju gdje mogu da ostvare svoje interese, kako njihov šef sve više stiče popularnost i utjecaj. To povratno daje Medvedevu dodatni posticaj, ocenjuju Simes i Saunders. Ruska politička elita dobro se sjeća Staljinovog gesla da kadrovi o svemu odlučuju i sve intenzivnije razmatra ko kome pripada. U stvari, u novom izvještaju istraživačka grupa kojom predsjedava Medvedev poziva na stvaranje paralelne vertikale moći uporedo sa regularnom birokratijom predvođene Putinom u cilju modernizacije Rusije. Po rečima šefa pomenute institucije Igora Jurgensa, modernizacija je nemoguća pod tutorstvom Putinove elite. Mnogi u kampu Medvedeva su otvoreno nezadovoljni da 18 mjeseci nakon izbora Putin još nije dao šansu svom nasljedniku da vlada, ocenjuju Simes i Saunders. Istovremeno, sledbenici Putina ljute se zbog sve agresivnijeg delovanja saradnika Medvedeva i smatraju da on u najmanju ruku toleriše, ako nije ohrabruje takvo ponašanje. Putinove sledbenike naročito iritira nastojanje Medvedeva da posredno kritikuje Putinov učinak dok je bio predsjednik. Simes i Saunders ocenjuju da će predsjednički izbori 2012. godine biti ključni za odnose Putina i Medvedeva, mada će biti još važnije vrijeme uoči kada će biti odlučeno ko će učestvovati. Mnogi vjeruju da će se Putin nadmetati za povratak u predsjedničku fotelju, mada bi mogao i da odustane ukoliko bude suočen sa ozbiljnim izazovom. To znači da će sa približavanjem izbora ruska politička elita biti suočena sa dilemom koju stranu da odabere. Međutim, za SAD i Europu nova politička neizvjesnost u Rusiji dodatno komplikuje saradnju, ali od nje svakako ne treba odustati jer je Kremlj veoma važan za rješavanje pitanja kao što su energetska bezbednost, Iran, Afganistan. U svakom slučaju, ni Obamin šarm niti potenciranje na zajedničkim interesima neće ubediti ruske lidere. Jedina kombinacija stvarnih poluga moći i posticaja može da uskladi nimalo jednostavno partnerstvo Putina i Medvedeva s američkim i širim zapadnim prioritetima, ocenjuje Dimitri Simes i Paul Saunders, čelnici Nixonovog centra u Vašingtonu, u najnovijem broju National Interesta.
Ratifikacijom Lisabonskog sporazuma otvorena je nova era širenja Evropske unije, ocjenjuje José Manuel Barroso. Sjeverna i Južna Koreja razmijenile vatru na Žutom moru. Barack Obama pristao na direktne pregovore sa Pjongjangom. U Hrvatskoj treća žrtva novog gripa, Srbija bi već danas mogla da proglasi epidemiju. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Slušajte nas i sutra o 13.30.